esat smaidīgāki. Es tā vēroju, augšā es nevaru redzēt, jo tā gaisma spīd, un nevienu no viņiem neapgaismo. Tur laikam visi tie priecīgākie sagājuši augšā. Bet esat priecīgi, kad ir zabata diena. Starp 150 Dāvida psalmiem, viena desmitā daļa, tas ir 15, sākās ar kādu teikumu? Svētceļnieku dziesma. Šī bija viena no svētceļnieku dziesmām, ko brālis nolasīja. Jūs esat svētceļnieki? Tur ir teikts, ka viņi iedami gan raud, gan priecājas, par ko jūs raudiet. Ja par ko būtu mums jārauda? Ko jūs gribētu redzēt savu blakus? Izglābts dvēseles, pilnīgi pareizi. Jūs gribētu kādu blakus, kuram var pastāstīt, ko Dievs jums ir darījis. Kam jūs varētu iedot drosmi? Jūs apcerējumu arī mācījāties, kad šī grēcinīca, kuru Kristus izgrāba kā pagalina uguns, ka viņai šīs dārgās zāles nolēja uz viņa galvu un pie viņa kājām raudāja. Viņš šodien stāsta visai pasaulē. Jēzus lika to ierakstīt Bībelē, lai stāsta visai pasaulē, ko Dievs viņai darīs. Ka Dievs viņas ir izglābis. Viņš vienīgais ir tas, kas mūs var izglābt. Un tādēļ mans tēmas pamatdoma arī būs. Es gribu visiem stāstīt, ko Dievs man darīs. Mēs ceļojot, protams, mēs raudam, mēs priecājamies. Varbūt dažreiz mēs gribam stāstīt par to, ko esam piedzīvojuši savā ikdienā, un mums būtu katram savs stāsts, par ko mēs priecājamies. Bet ja mēs runātu par šo ceļojumu uz mājām, tad mums būtu daudz, daudz kopīga. Un mēs daudz priecīgāks spiestos viens pie otra. Jums ar te daudz vietas brīvs, tur pašlaik sēž eņģeļi. Nebaidieties par to, vediet cilvēks. Un viņi būs priecīgi. Šis būs stāsts par stāstu, kur stāstīs visā mūžībā. Un šīs būs stāsts arī par dziesmu, kuru dziedās visā mūžībā. Un kad to dziedās, tad ko eņģeļi darīs? Dziedās līdz? Nē, nedziedās. Viņi uzliks roku uz mutes. Atklāts grāmatu 14. Nodaļā tur teica. Varbūt atšķirsim. Kāpēc viņi nedziedās līdz? Kāpēc tā? Es redzēju raugi jērs stāvēju Sionas kalna. Līdz ar viņu 144 tūkstoši to, kam viņa vārds un viņa tēva vārds bija rakstīts uz viņu pieriem. Un es dzirdēju balsi no debesīm. Tā bija kā lielu ūdeņu krākšana, kā stipra pērkona rūkšana. Šī balss, ko es dzirdēju, bija kā, kad spēlētājs spēlē uz savām citrām. Tie dziedāja jaunu dziesmu, tādu, kur nekad nav visumā dzirdēta. Goda krāsts priekšā, četru dzīvo būtņu vecēja priekšā, un neviens nevarēja to dziesmu iemācīties, kā vien tie, kas ir atpirkti no pasaules. Tie 144 tūkstoši. Tie eņģeļu miljārdi, kas piepilda kosmosu, kuru priekšā atpestītie būs, nu tiešām tā, kā 144 tūkstoši. Es nezinu viņu maštābs tur, es nezinu, kā viņu skaitļus rēķina, bet tā būs kā maza saujiņa pret šiem debesu iedzīvotājiem. Būs ieslēgts visas debesu raidstacijas, visas televīzijas stacijas, kad tie, kas ir atpirkti no zemes, dziedās. Par ko viņi dziedās? Kāpēc neviens to dziesmu nevarēs līdziedāt? Liks roku uz mutes. Viņi nekad nav tādu dziesmu dziedājuši. Jo tie stāstīs par to, ko Kristus man ir darījis. Viņš man izglābs. Tas ir brīnišķīgi. Tu gribi tur dziedāt. Tie būs kā pērkoņu dārdi visā universā. Tas būs kaut kas unikāls, nepārspējams. Vai tiešām mums ir pa ko dziedāt? Vai tev ir šī pārliecība, ka tu dziedāsi šai pulkā un slavēsi Dievu? Uzšķirsim vienu rakstvietu, kas man, ko es bieži diezgan lietoju un es lietojos. Marka 5. Nodaļā no 1. Līdz 13. Pantam. Un tie nonāca viņpus jūras, Gerazēšu zemē, un viņam no laivas izkāpjot ūda nāca pretī no kapiem cilvēks ar nešķīstu garu, kam bija sava mītne kapos, ko neviens nevarēja ne ķēdēm saistīt, jo tas pinekļiem un ķēdēm daudzkārt bija saistīts, bet viņš salauza ķēdes, sarāva pinekļus, un neviens to nespēja savaldīt. Tas bija vienmēr naktīm dienām kapos, kalnos, brēcas, sita sev ar akmeņiem. Bet Jēzu no tālienes ieraudzījis. Tas skrēja, metās viņu priekšā zemē un brēc ar stipru balsi. Un sacīja, kas man ar tevi, Jēzu? Tu Dievu visaugstākā dēls. No Dievu puses lūdzu nemoki mani. Jo viņš to sacīja, izēt un nešķīsties gars no tā cilvēka. Dīvaini. Saudabīgs notikums. Tikko no jūras viņi, no bangājošas jūras, kur Jēzus apsauc izkāpš krastā, iednainieks liek saprast, es tomēr esmu šīs pasaules valdnieks. Šie cilvēki ir mani gūstekņi. Nedomā, Jēzu, ka tu tik vienkārši viņus varēsi paņemt un atbrīvot no šī gūsta. Es šeit esmu saimnieks, un lūk viņš, vesels leģions, ir piepildījis vienu nelaimīgo zemes bērnu, un tagad dzen viņu pretī Jēzum. Un viņa sirdī varbūt tikai maza dzirkstelīte. Viņš saprot, ka ir kaut kas jālūdz. Viņš kaut ko saprot, ka te ir kaut kas liels. Bet viņš saka, kas man ar tevi, Jēzu? Ko tad tu, Jēzu, var man palīdzēt? Ko tad tu man dosi? Kas tad tu tāds esi? Mēs zinām, ko Jēzus izdarīja. Jēzus atņēma visus šīs saites, kas viņam karājās. Saistīja viņu sirdi ar citus saiti un viņa rokas. Kā sauc to saiti? Mīlestība, jā. Un viņš šeit sēž Jēzum blakus. Un nāk visa tā pilsēta. Nāk. Nu, gan ir brīnums noticis. Un viņi brīnījās un izbijās. Kas tas ir tāds? Ko viņš var darīt? Un tas tik priecīgs sēž blakus. Un tad, kad viņš gribēja pie Jēzus palikt, un gribēja kāpt laivā un braukt viņam līdzi, jo tie, kas atnāca, teica, tikai Jēzu nenāca uz mūsu pilsētu. Ej labāk prom no šajienas. Un ko Jēzus teica šim jauniklim? Es savās mājās stāsti, ko Dievs tev labu darīs, kā viņš tev izglābs. Ej un stāsti. Dzīvoj kapos. Kurš no jums dzīvo kapos? Dažie viņi dzirdējuši to un droši vien celtu roku. Nu, neviens nedzīvo kapos. O, ko te jūs dzīvojat? Vienīgā planēta visā universā, uz kuras vārtiem ir uzrakstīts kapsēta, ir šī zeme. Iednainieks to uzrakstīja tad, kad Ādams Ievu pārdeva. savas tiesības pārvaldīt šo zemi, viņš uzrakstīja kapsētu. Kad laikā to varēja redzēt? Kad mēs izbēgām no Valmieras un tad pēc dažām dienām nācām atpakaļ, kad pusa Valmieras bija nodags. Tad viens tur gulēja uz ielas pusapdedzis, viens gulēja tur ielas krustojumā nošauts. Tad var redzēt, ka šī zeme tiešām ir kapsēta. Mīļa Dieva bērni, mēs piedzimstam kapsētā. Es arī piedzimu kapsētā. Mans tētis gulēja jau uz miršanas gults, uz nāves gults. Un mamma ar tiem pārdzīvojumiem laida mani pasaulē ātrāk nekā vajag. Viņa pat man teica 7. Mēnesī. Un kad izsauca, un es piedzimu mājās, es ticu, ka tētis to redzēja. Un kad ārsts atnāca, viņš teica, tas jau arī nav dzīvotājs. Tam jau sirds tikai virinās, viņu jau nepukst viņam. Tas nav dzīvotājs. Tomēr mamma iedeva man tēta vārdu. Tas sāpies, ka viņi tikai varēja ar savu draugu nodzīvot dažus gadus, 3-4 gadus. Pēc 18 dienām viņš nomira. Es nezinu, vai viņš paņēma mani kādreiz savās rokās. Viņš ieskatījās man acīs, ko viņš teica man. Es nezinu, tas nav man piefiksēts. Mēs dzīvojam kapsētā. Ar savu pirmo saucienu mēs sākam šo ceļu. Un pēc 1000 gadiem tas būs vislabāk redzams, kad Kristus būs atnācis, kad šīs zemes vēsture būs tāda, kāda viņa ir. Kad ir teikts, kad mirušie gulies no viena pasaules gala līdz otram, neviens viņus neapraks. Putni aizlidoja, šaule nespīd, zeme trīc, iednenieks viens pats ar saviem eņģeļiem, staigā mierīgi un domā, ko varētu darīt. Neko nevar izdarīt. Tā ir kapsēta, ko viņš pa kapsētu izveidoja. Tie jāpliek. Jūs pieņemat to domu? Nepatīk dzīvot kapsētā, ar kuru mēs citur varam aiziet. Pāvils saka tā. Filipiešiem 4. Nodaļā. Mūsu piederība ir kur? Debesīs. Glika tūkojumā ir teicis, mūsu dzīvošana ir debesīs. Mēs dzīvojam jau ar citiem motīviem, ar citādām ilgām. Mēs dzīvojam lai Dievu varētu pagodināt, lai kopā ar Kristu varētu reiz būt. Bet mēs esam vēl šeit. Mēs esam vēl šeit. Mēs visi atceramies, kā māte mūs audzināja tēvs, kā viņa lika tās paklausības ķēdes uz mūsu rokām, kā mācīja mūs pateikties. Tu zini, kas ir jāsaka tantai, ja tev viņa kaut ko iedod. Saka paldies, un tas bija 10 reizes varbūt jāsaka, neizdevās tik vienkārši. Un tu zini, kad ir, kad tu ieraugi, kāds atnāk, tu pakalnies, pasaka labdien. Augām lielāki, lika atkal citas ķēdes. Mums ar brāvu patika futbolu spēlēt. Mamma to ļoti labi zināja, viņa zināja arī, ka jāpada darbs. Un viņa lika mums kādreiz iestādīt kartupēs, samēslot. Un teica, es nākšu mājā no darba. A mēs kartupēs iestādījām un aizskrījām sportdārzu. Un tas laiks pagāja tik ātri. Mēs spēlējām futbolu. Skatāmies, mamma nāk. Ko viņa darīs? Jā, viņa braši uz laukumu virsū. Viņai viena auga, vai tur beigsies tā spēle, vai nav beigsies. Neviens viņai nepiespēlēja tur bumbu, nē. Viņam pie saviem brašiem puikām klāt un saka, marš uz māju. Ķēdis atkal uz rokām, vai ne, kuras puikām nepatīk. Un mēs gribam viņus saraut. Jums nav viešrā nekad. Jūs nevienu ķēdi nesat sarauši. Jūs esat laimīga, laimīga paudze. Tad, kad jūs gribējāt iegūt vadītāju tiesības autovadītāju, likāt eksāmenus. Ziniet, ar kādu ātrumu jābrauc pa pilsētu? Jau zinu. Un ar kādu var braukt par citiem ceļiem? Jau zinu. Un tad kādu dienu jūs aptur un saka tā, Viktor, kur te jūs skrienat? Nekur neskrienu. Maksāt sodu par ko? Par to, ka jāķauno ķēdes, nekad esiet sarauši. Nu tāda mūsu šī pasaule ir mīļa, divi bērni. Mēs jau nenākam no kaut kādas izlases armijas. Mēs esam grēcinieki, kas piedzimstam šajā pasaulē. Mēs paši mēģinām viens otram likt kaut kādas noteikumus saviem bērniem. Citi atkal mums tos mēģina likt. Mēs viņus saraujam un pat nezinām, cik daudz šādi gali mums karājās. Sastapām Jēzu. Vai tas ir mūsu nopelns, ka mēs viņus sastapām? Tas ir viņa nopelns, ka viņš nāca šo pasauli, ka viņš nāca šo kapsētu, lai šos nelēmīgos cilvēkus izglābtu. Leģions. Jednainieks domāja tā, šeit Jēzus neko nevarēs izdarīt. Tai ir vesels leģions. Viņš varēja tur sinagogā pavēlēt, stāv klusu nejārā un tas notika. Viņš varēja uz jūras pavēlēt, lai jednainieks to satruko to jūru. Liek mierā, klusu mierā. Bet šeit viņš neklausīja. Neklausīja. Un tad Jēzus viņam jautāja, kāds tevi vārds? Laikam nobijās. Teica, mūsu leģions, mēs esam leģions. Mums ir daudz. Mums ir daudz. Daudz. To jau tikai mūžībā mēs zināsim, no cik daudz ienainieku. Eņģeļiem mēs esam izrauti. Daudz. Iedenies ir paturēt gūstā. Jēzus teica, lieciet viņu mierā. Un viņš sēž tagad pārveidots, cits cilvēks. Brīnišķīgs cilvēks. Apģērbts, smaidošs. Pilsēta atnāk un brīnās. Kas su viņa noticis? Lūk šī persona. Gan ir visu pastāst, cilvēku pastāst. Šī persona viņu izglāba. Izglāba, darīja viņu par citu cilvēku. Tu arī esi cits cilvēks. Tu slavē Dievu katru dienu par to. Es tev pateicos, ka tu mani esi izglābs. Tev ir cerība uz jauko mūžību. Par labiem darbiem. Kāds pasniedzējs saka tā, man ir vienmēr bijuši problēmas. Man ir bijuši problēmas ar studentiem, man ir problēmas ar klausītājiem, draudzēm, man ir problēmas cilvēku sabiedrībā. Ja es viņiem uzdodu jautājumu, Kristus nāks rītdien, esiet jūs gatavi. Cik daudz gatavi? Viņš saka, nekad gandrīz neiznāk vairāk par 40%, kuri saka, jā, es gaidu viņu, lai nāk, es priecājos par to. Un tad viņš prasa tiem citiem, kāpēc, kāpēc tu neatsaucies, tu negaidi viņu, tu neesi atceļnieks. Es gaidu, bet es nejūtos tik, kāds pēdējais vārdiņš, tik labs nejūtos. Pēc labumu jau netiek tur klāt. Paņem savu vislabāko dienu kādu itavā mūžā. Ja man būtu tāda iespēja, kad man jāiet tagad uz debesu tiesu ar vislabāko dienu, kādu es esmu nodzīvojis, Kad es neesu nevienam neko slikteicis, ka man neviena slikta doma nav bijis galvā, kad es daudz lasīju un daudz lūdzu, un es to dienu ierakstu un aiznesu to tiesu, tur sēž jau zālē un gaida atbildes daudz. Un es aiznesu, un pats tā priecīgs staigāju un domāju, nu tā bija tā labākā diena manā mūžā. Un drīz, ļoti drīzi atbildēju ārā, un es skatos, un man sāk klabēt zobi, un birt asars. Kāpēc? Kas tur rakstīts? Pazudz. Vienīgais, kāpēc es varu tikt izglābts, ir kas? Kristus upuris, mana ticība viņam. Tēvs saka tā, man neinteresē, ko tas cilvēks dara, bet man interesē, ko mans dēvs ir darījis priekš viņa, lai viņu izglābt, jo es viņam pieskaitu viņa taisnību. Un šo taisnību Dievs pieskaita mums šodien, kamēr mēs šeit staigājam, ja mēs ņem uzticamies. Un tad, kad Jēzus nāks, kad mirstīgais tiks ietērts nemirstībā, kad šī miesa, kur ir grēcīga, tiks atņemta mums, tad tiks piešķirta Dieva taisnība visai mūžībai. Un mēs esam staigāt kopā ar nekrišķiem eņģiem, un mēs varēsim dziedāt to dziesmu. Es gribu visiem stāstīt. Eņģels uzliek roku uz mutes. Viņam nav atgriešanās stāsta. Viņam nesaprast to, ko nozīmē izraut tevi no kapsāts, darīt dzīvi jaunai dzīvei. Ko nozīmē, ka tavu sirdi ir apņēmusi cita saite, un ja sirdi ir apņēmusi, tad abīgi arī rokas. Cilvēkam nesaprast to, kāpēc tu esi tik mīļš, kāpēc tu tik ļoti lūdzi par mani, tas man kaitina. Es nevaru citādi, tu saki. Es tāpēc lūdzu par tevi. Tu esi ļoti mīļš mani. Es gribētu, ka tu būtu kopā ar mani mūžībā. Un tad mēģina viņus izvest no pacietības, tad sit viņus, tad met cietumā, tā kā Pēteri. Un ka Pēterim prasa, tu tad klusē, nestāsti vairāk par Jēzu. Un viņš saka, es nevaru klusēt, es nevaru. Man ir citas saites, tās man ir Jēzus devis. Viņš ir mani saistījis savam mīlestībā. Un Pāvils arī teica, es esmu parādnieks visiem, jūdiem, grieķiem, gudriem, negudriem. Es esmu parādnieks un pāri visam, es esmu parādnieks Jēzum. Par to, ko viņš man ir darījis, parādnieks. Vai tu esi mājā un domās par to, un kritīs ceļos un pateicies Jēzum. Paldies, ka tu man esi atradis šajā pasaules kapsētā. Paldies, ka tu man esi pasniedzis roku. Paldies, ka tu man esi ieterps savā taisnībā. Pagaidām gan piedevētā, bet es ticu, ka tu man piešķirsi tad, kad tu nāksi savā godībā. Man nav uz ko paļauties. Man nav nekas cits, kas man var izlaukt. Bet es gribu tev kalpot. Un tāpēc divi bērni iet raudādami. Šo brīnišķo svētceļnieku ceļu viņi iet raudādami par cilvēkiem, lai viņus izglābtu. Kristus savu mīlestību savu tevi grib parādīt ikvienam. Mūdīs, dzirdēts un pazīstams vārds. Vienu dienu viņš saņēma vēstuli no cietuma. Vai jūs varētu tādā un tādā dienā 10:00 atnākt pie mums, jo tad mēs atbrīvojam vienu cietumnieku, bet mēs brīdinām gan, viņa izskats ir ļoti nepievilcīgs. Varbūt, ka jūs varētu kaut kā palīdzēt, jo šim cietumniekam nav ne radu, nekādu tuvinieku. Varbūt jums ir kāds plāns. Jā, noteiktā dienā Mūdīs 10:00 ierodas cietumā. Ierauga arī šo, tas šo vīru, kurš tiek atbrīvots. Tiešām skats tāds skarps, atbaidošs. Kad viņam tiek iedot visi dokumenti, mūdīs pieiet viņam apkampi, viņš saka, draugs. Dārgais draugs, kā tev klājas? Muļķības, man nav drauga un arī jūs nē. Un tomēr jūs esat mans draugs, saka mūdīs viņam. Un viņi izgāja bārā, čak, jūs brokas spēdāt. Te jums pusdienām nauda, bet vakarā te ir adrese. Mēs ar sievu gaidīsim savā mājā. Atnāciet. Viņš nesolīja neko. Viņš paņēma šo pusdienas naudu. Mūdīs devās mājās un teica sievai, sagatavo istabu, sagatavo maltīti vakariņām. Es ticu, ka viņš atnāks. Sieva mazā istabiņā uzklāja gultu, ienesa ūdeni, mutes bļūt vieli, zobu pastu, zobu birstīti, ķemmi un gatavoja labu maltīti. Gaidīja. Zvana pie durvīm. Kaut no tas būtu viņš. Tiešām. Un tad mūdīs teica, tā, draugs, te būs tev istaba. Tu ej pa priekšstādi, sakop sevi. Te ir dažs drēbs, kur tu varēsi tad uzvilkt arī. Nomazgājies, viss, un tad pie galda. Sievis attaisīs. Tev, tieši tev, cik ļoti viņi gaidīja tevi. Sataisīs kārtīgs vakariņas. Kad viņš atnāca pie galda, mūdīs, protams, piecēlās, pateicās Dievam. Viņš nesaprata, kas te notiek. Bet mūdīs jam paskaidroja, kāpēc viņš to dara. Kas ir priekš viņa Dievs? Mūdīm klēpi ierausās viņa mazā meitenīte. Es nezinu, tu nebija teikt, cik viņai bija gadu. Bet, nu jā, lai pierausās, nekas pārāk daudz nevarēja būt. Un tētis viņai kaut ko pie austiņas pateica. Tā domīja paskatījās stonkoli. Pastījās uz tēti. Tad lēnām izrāpās no viņa klēpja. Un maziem solīšiem tojās. Piegāja pie viņa. Un rādīja, ka grib klēpī. Viņš paņēma viņu noskūpstīja, apkampa. Un tad šis vīrs sāka raudot. Vai viņš vispār spēja atcerēties, kad viņu kāds būtu noskūpstījis un apkamps? Viņš jau ir, kur es esmu atnācis? Kas tā ir pa ģimeni? Redzēt, mīļie Dieva bērni, visas ķēdes, ko jūs liksiet citiem uz rokām, var saraut. Arī, ko citi liks jums, tā ir cilvēka brīvā izvēle. Mīlestības ķēdi, ja jūs pieņemsiet no Kristus, jums nekad nebūs vēlēšanās saraut, jo tā izmainīs jūsu sirdi, tā izmainīs jūsu domāšanu. Tā izmainīs jūsu dziesmu, tā izmainīs jūsu svētrunu, tā izmainīs jūsu tikšanos ar cilvēku. To sajūtīs cilvēks, ka jūs viņam spiedīsiet roku, to sajūtīs, ka jūs viņu apkamsiet, ka jūs esat citādi, ka jūs pieskāriens ir citāds. Tas ir Jēzus ķēdes. Vai tu gribi būt ar tām saistīts, miļais Dieva bērns? Vai tu priecājies par to, ka Jēzus tev ir izlāps? Svētceļnieki. Mēs esam šai trimdā vēl, šai kapsētā. Mums te nav mājvieta. Mājvieta mums tiešām Kristus taisa debesīs. Bet mums ir pagaidu mītni, tāpat kā mums šī miesa ir, pagaidu mītne. Tai laikā, kad daudzi arī kopā savā miesā aizies mūžīgā nāvē, Kristum nākot, tu tiks ietarts jaunā miesā, Kristum līdzīgā, ak žēlastība. Un tad, kad tu to tā savā sirdī dziļi izjūti, kad tu dziļi saproti, ko Kristus ir priekš tevis darījis, tu nevarēsi klusēt šai pasaulē, tev neviens grēcinieks nebūs tik dziļi iegribas dubļos, ka tu teiktu, nav vērts viņam stāstīt par Jēzu, nav vērts viņu aicināt uz vakariņām, nav vērts viņam pasniegt roku, nav neviens tik dziļi grimis, lai Kristus nevarētu viņu izglābt. Tikai Kristus rādi cilvēkiem, cik brīnšķīgs ir Kristus, stāsti viņiem. Tāpēc Jēzus teica tam nelaimīgam, kurš gribēja vēl ciešāk Jēzum piespiesties, saka, tu brauksi prom, es gribu kopā ar tevi, es varu kāpt tavā laivā un braukt uz otras ar krastu. Jēzus saka, nē, es stāstu mājās, ko Dievs tev darīs, bija sekmes tam. Tā pilsēta, kur atnāca un teica, ej prom, pēc kāda laika, vai ne? Nāc, un Jēzus palikt uz vienu laiku. Brīnšķīgi. Izmainījās cilvēks sirds. Viens cilvēks stāstīja. Nekautrējies ar savas mīlestības siltumu apkamt cilvēkus. Nekautrējies viņam stāstīt, kā Dievs tevi ir izglābs. Ka tu neesi ne pa gramu labāks, ka tavā dzīvē nav neviena tāda diena, kad debesu tiesā varētu teikt, šīs dienas tavs uzvedības dēļ mēs tevi izglābjam, Viktor. Nav tāds. Mēs esam grēcinieki, dzīvojam šajā miesā grēcīgā, un mums katru dienu ir vajadzīga Dieva žēlstība. Katru dienu mēs varam iet pie viņa. Nevis, lai teiktu, tu zini, cik es esmu labs, es esmu adventists jau no 13 gadu vecuma. Un tad? Bet tu neesi vēl nekad noliecis savu galvu un teicis, Jēzu, esi man nabaga grēciniekam žēlīgs. Tā ir mana cerība. Tā ir tava cerība. Un es to gribu tev šodien atstāt. Ielies to savā sirdī. Ej un stāsti cilvēkiem, ko Dievs tevi darīs. Ne un nestāsti, ko tev varbūt iednarīgs ir darījis, kā viņš tevi ir grūdis, kā viņš tevi ir postījis. Stāsti, ko Dievs tevi darīs. Tu būsi brīnišķīgs. Brīnišķīgs Dieva bērns. Tas ir mans vēlējums. Tā ir man lūkšana. Es neko citu nevaru atrast priekš jums. Āmeni.